Līdz šim gadam visu laiku izcilākā Latvijas kalnu slēpotāja bija viņas māte Ulle Ģērmane.
Zinot visu lielā sporta iekšējo virtuvi, es tagad galīgi negribēju, lai man bērni kaut kā iet pa kaut kā pa to taciņu.
Tā tomēr nenotika, un Dženifera Ģērmane pārrakstīja Latvijas sporta vēsturi. Sportiste no valsts, kur nav lielu kalnu, iekļūst kalnu slēpotāja pasaules kausa top 10.
Liena no panākuma atslēgām tā patiešām mīlestība pret to slēpošanu.
Mērķtiecība, talants un nenovērtējams vecāku ieguldījums.
Man vienmēr slēpošana laikam bija topā, un tad slēpošana tā naturāli laikam iegāja pirmajā vietā.
Kalnu slēpošanas interesentiem nav svešs Ulles Lodziņas vārds. Savulaik sportista no Valmieras startēja PSRS izlasē, pagājušā gadsimta 80. Gadu beigās vairāk kārt iekļuva pasaules kausa sacensību labāko 15-niekā. Dženifera Ģērmane, jeb Dženija, kā viņu mīļi sauc tuvākie, ir Ulles meita. 21 gada vecumā viņai ir izdevies pārsist mammas panākumus, uzvarot pasaules junioru čempionātā un vairāk kārtīgi iekļūstot pasaules kausa desmitniekā.
Hallo!
Pirmo reizi Dženifera uz slēpēm uzkāpa jau 2,5 gadu vecumā. Viņai tāpat kā vecākajam brālim tas padevās visai ātri. No 8 gadu vecuma Dženija savu ikdienu lielākoties pavada Alpu kalnos.
Ko tu varbūt atceries tādus pirmos momentus uz slēpēm?
Mazliet es atceros no Siguldas pilsētas trases kaut kādas. Pēc sacensībām vilciņkaus un tādām lietām, ka kaut ko skraidījām apkārt kā bērni tur pa mežu vēl pēc kalna. Man liekas, ka tas bērniem bija interesantākās sacensības. Jā, mazliet no Latvijas, un tad jau, protams, mazliet skaidrākas atmiņas ir no ārzemēm, jo tas bija kaut kāds 8 gadu vecumā, jau bijām Austrijā ziemās. So, jā, pūderdienas ar brāli, pūderdienas ar draugiem. Laikam jau vairāk tās jautrās lietas atcerās vairāk, bet treniņi arī, jā. Es zinu, ka es mēģināju visu laiku noķert puišus, tā kā es biju jaunāka. Brāls 3 gadus vecāks, so viņš, protams, visu laiku bija diezgan tālu gabalu priekšā.
Alrighty, I'm finally ready.
Pa man doma bija tāda, ka mēs tā kā vecāki ap divus slēpēm stāvam jau, un tad būtu vajag forši, ka tie bērni kaut kur arī māka tam slēpēm kaut kā pārvietoties, un tad viņi varētu aizbraukt forši kaut kur ziemā uz tiem kalniem un brīvdienas kaut kā kādreiz pavadīt kopā, un vairāk nekāda cita doma. Katrā ziņā ne par kādu lielo sportu vispār par domu nebija noteikti. Ne. Nu, bet cik es pat esmu gājis tam cauri, nu, pirmkārt, jau es zinu kalnu slēpošanas, visas nianses, un nu, ka tas Latvijā ir diezgan sarežģīti un zinot visu lielā sporta iekšējo virtuvi. Tas arī ir ļoti tā kā, nu, tā kā smagi un tamlīdzīgi. Es tā kā galīgi negribēju, lai man bērni kaut kā iet pa kaut kā pa to taciņu.
Ģimene neatminas kādu vienu momentu, kad Dženifera nolēmusi kļūt par profesionālu sportisti. Tomēr nojauta par to esot bijusi jau Dženijas bērnībā. Slēpot viņai vienmēr ir paticis un izdevies, tāpēc nav arī bijusi doma apstāties. Dzīve lēnā garā iekārtojās lielajos kalnos.
Šiem bērniem ļoti patīk slēpot. Un tad jau ir sporta skola, ar sporta skolu braukā kopā skolēm brīvlaikos tāpat uz kalniem un uz nometnēm. Un tad jau tas pamazām jau tā aiziet. Nu, Dženifera, protams, tas viss sākās ļoti ātri. Viņai bija 5 gadi, man liekas, tikko palikuši, kad viņa aizbrauca trenerei līdz uz Šveici. Es tajā laikā strādāju, es teicu, nav laika, es nevaru braukt līdz tā kā. Viņa teica, nav problēma, tad būs citi bērni, es viņus pieskatīšu, neverts arī brauc, nu, taču visiem pieskatīsim to 5-gadīgo Dženifera, droši vien, ka citi vecāki teiktu, ka īsti jau pilna krāva nav. Ja var 5-gadīgu bērnu tur radot uz Šveici, uz kādam sacensībām. Dažkārt bija tā, kad es ar Evertu braucu uz Slovākiju uz bērnu sacensībām, un taisa pašās brīvdienās Edijas ar Dženiferu brauc uz Somiju. Un tad mēs uz brīvdienām tā hups, aizbraucam uz divām pusēm, pēc brīvdienām atgriežamies.
Man vienmēr slēpošana laikam bija topā, skola laikam bija otrā svarīgākā lieta. Un tad arī palaidu diezgan daudz garām dēļ slēpošanas. Un tad slēpošana tā naturāli laikam iegāja pirmajā vietā. Un tad patīk un sanāk un neko citu pagaidām nav gribējis darīt.
Bet nu noteikti tā liena no panākuma atslēgām es gribētu teikt, kad ir tā patiešām mīlestība pret to slēpošanu, ka viņai ļoti patīk tā slēpošana. Kaut, protams, nu jā, un talants, nu ir viņai talants, nu nenoliedzami, jā.
Ulle Dženiferai vienmēr bijusi blakus. Periodiski dzīvojusi kopā ar meitu Austrijā, un kā Dženifera pati saka, mamma viņai esot bijis viss. Trenere, servisa cilvēks, labākais draugs. Taču tagad, rīt jau trešais gads, kad Dženijai viss jādara pašai. Arī slēpes katru dienu viņai jāgatavo pašai. Tas var aizņemt pat vairākas stundas.
Pusaudžu vecumā dzīvot ar mammu vairākus mēnešus kopā divatā. Es neteiktu, ka ir baigais sapnis, bet nu jā, bija tā kā pierasts. Un tad jau, nu jā, tad tos trīs gadus apakaļ, es teiktu, godīgi gribējās tā kā vienai vairāk. jā. Bet, nu, protams, vairāk darbs, jā, jo nu, nav neviens, kas taisa slēpes vairāk. Visām komandām pārsvarā ir vienmēr līdz, nu lielākajām komandām vienmēr ir servis cilvēku līdzi. Vai tas ir caur, es nezinu, caur slēpju firmām vai arī caur vienkārši komandu vai kādam personīgi, es nezinu. Tāds diezgan garlaicīgs darbs. tīpaši bez mūzikas.
Pretty sharp is a bit, you feel here? Pass the finger.
Bet es sapratu, tu sazinies angliski, vai ne?
Jā, jā.
Kaut kā ritāļu valoda, vācieši?
Nē, tā kā es biju Austrijā, es tāpat runāju angliski ar treneriem, bet, teiksim tā, es varu saprast kaut kādu 70% no vācu valodu, ko runā. So, jā, es varu sarunāties, ja vajag. Mm. Bet tā, ka man baigi patiktu, un tā gramatika ir vispār jau atžgārna. Nu, salīdzinājumā, vēl latviešu valodu ir visapkārt, so, jā. Un itāļu valodu man laikam tagad būs jāsāk mācīties. Es jau tagad trešo gadu pa Itāliju pārsvarā treneris arī itāls. So, būtu jāmāk vairāk kaut ko pateikt kā paldies un lūdzu vai labrīt un atā. Pāršais lietoju tā kā cietākās slēpes, kurš ir mazliet grūtāk kontrolēt, bet tas pāršais cietisnieks strādā labāk. Kā piemēram šodien, es sen nebiju lietojis vājākās slēpes, tā teikt, vai mīkstākās. So, šodien pa to sāls, nu, jā, pa slapju un tādu pavasara sniegu, ar tām es ātrāk brauktu procesu. So, tās visticamāk rītdien būs, nevis visticamāk, bet būs sacensību slēpes. So, yep. Yeah. Rītdien agres rīts. Es nezinu vēl, bet septiņos jābūt uz kalni jau ir augšā. So, agri.
ko gatavi?
Čau, labrīt!
Labrīt! Labrīt! Kas tam mums ko nebūtu gataviem?
Bija mazais, vienmēr centos ar viņu runāt, kad ir pilnīgi vienalga. Vai tu ej uz mazas nozīmes sacensībām, vai mēs braucam ar tevi uz bērnu mačiem, kas ir tā kā neoficiālais pasaules čempionāts kalnslēpošanā. Būtībā nu, tas ir tikai vēl vienas sacensības.
Kāda tā gatavošanās tev notiek? Nu, teiksim, iepriekšējā dienā tev ir kaut kāds nu, speciāls rituāls vai kas tam līdzīgs?
Vispār nē. Nē, man liekas, ka ja tev ir kaut kāds rituāls, un tad tev nesanāk viņu izdarīt. Kaut kad, es nezinu, nav laiks vai ko tādu, tad ir lielākas auzes, jo tad tu esi pieredzi kaut ko darīt. Un tad tas nesanāk, vai nav laiks to izdarīt, tad tev kaut kas liekas, ka nav pareizi. Un tad ir lielākas auzes, kā būtu, ja nebūtu rituāls. So, nē, man nav rituāls.
Bet tīri vienkārši tā izgulēties vai kā tam līdzīgi?
Ā, nē, es cenšos nu, 8 stundas minimums dabūt miegu.
Ko es atceros no paša sākuma, vēl Austrijā arī treneri teica, ka viņai ir ļoti tā īpatnē, nu nevis īpatnēji, bet ne ļoti augsti viņa to novērtē. Jenniferai pat maziņai, tādai otrās, trešās klases nu, skolnieciņam, treneris viņai pateica, piemēram, to ārējo roku, piemēram, tur pa augstu tur, noliec viņa zemāk te pie tā zābaka. Un to izdara pirmā braucienā, viņa teica, bet tas vēl nekas, ka viņi izdara vienā vai divos braucienos. Vissvarīgākais ir tas, ka viņi to dara arī 7. 8. Braucienā bez teikšanas. Viņi atnāk nākamā dienā uz kalnu, viņai vairs tas nav jāatgādi. Viņi to pati atcerās. Tad kaut kādas lietas, ko viņai pasaka, viņi ļoti ātri nosaifoja, kā tad saka, ja moderni. Un viņai tas tā kā saglabājas. Un kad ar viņu tādā ziņā ir ļoti viegli strādāt, nu tā kā tāds plastilīns ir, treneriem nav 100 reizes, tas jāstāk.
Nav viegli. Man ir prieks, ka nomads galā. Tas ir forši.
Man pagājušā gada DNF salīdzējām ar šo gadu arī
paslēgumu. Tieši tā. It's okay, I mean, season was fantastic. So. Okay.
Es vēlētos, lai viņai ir tāda komanda, kāda viņai ir šobrīd. Es domāju vairāk varbūt ne skaita ziņā, bet tieši emocionālās sadzīves ziņā, labā atmosfēras ziņā, jo cilvēks tur jūtās komfortabli, labi, un jāsaprot ir, kad sportista dzīve ir īsta, un šajā sporta dzīves laikā ļoti svarīgi ir, kā cilvēks jūtās ne tikai kā sportists, bet arī kā cilvēks.
Protams, tagad ir sasniegt dažu top 10, un tad, protams, gribēs mums tā labāk un labāk un labāk. Kaut ko labāk pat pa 8. vietu, tagad 3 reizes ir 8. bijusi. So, jā, nākamā sezona. Tas, laikam, ir tas kas ir jāpārlic pāri.
Tā bija šāk gadās?
Nē, pirmo reizi, man liekas.